galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Abriil, waa 15 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii ereyska v o a oo ku saabsan sida ay isu kaashan karaan qurbajoogta iyo daljoogta.
dadka qurbajooga ah iisaan u sheegay ganacsiga waddanka ka qayb qaataan, maalgashiga ka qayb qaataan, aqoonta iyo maaragtay ay dabadda kusoo barteen, ama dhakhaatiir ha noqdeen ama macalimiin ha noqdeen ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen ama waxyaalihii kale aqoon ay dabadda kusoo barteen ay waddanka keenaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadaalada khafiifinta daynta lagu leeyahay Soomaaliya.
innaga waxaa lanagu tiriyaa inaan ka mid nahay 37 waddan oo aad u faqiir oo adduunka ka mid ah, dayntooduna ay aad u sarreyso. haddana 37 waddan weli kuma jiro waddamada ah in laga cafiyo dayntaa, kuma jiro.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ilhaan cumar oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay in ay kordheen hanjabaadaha dilka ah ee loo soo dirayo. ilhaan waxa ay sheegtay in dhambaalada xambaarsan hanjabaadda dilka oo iyada ka dhanka ah ay soo bateen wixii ka dambeeyey markii uu madaxweyne Donald Trump uu faafiyey muuqaal liddi ku ahaa hadal ay ilhaan ka bixisay weerarkii argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11 sanadkii 2010. hadalka uu madaxweyne Trump iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ku cambaareeyeen ilhaan ayaa ahaa mid ay kala soo dhexbaxeen khudbad ay ilhaan cumar ka jeedisay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka bishii aanu kasoo gudubnay. khudbadaas waxa ay ilhaan xoogga ku saartay cunsuriyadda dadka muslimka ahi ay kala kulmaan gudaha Mareykanka. Trump ayaa hadalkaasi ay ilhaan jeedisay kasoo qaatay weedha ah dadka qaar ayaa wax sax wax sameeyey, kadibna waxaa la raaciyey muuqaaladii laga duubay dhacdadii weerarka 11 September ee 2010, kaas oo uu la socday codka ilhaan oo soo noqnoqonaya dadka qaar ayaa wax sameeyey. afhayeenka aqalka cad ayaa beenisay in madaxweyne Trump uu kicinayo rabshado ka dhan ah dadka muslimiinta ah.
qabanqaabiyaasha dibadbaxyada dalka Suudaan ayaa isu keenay taageerayaashooda si ay isugu soo baxaan isniinta maanta ah duleedka xarunta dhexe ee ciidamada Khartuum ee caasimadda dalkaasi, iyada oo ay sababtuna tahay qabanqaabiyaasha oo sheegay in uu jiray iskuday lagu doonayo in lagu hor istaago mudaharaadkii socday. waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna inay si dhaqso ah u yimaadaan si ay u fariistaan goobta si ay u ilaaliyaan kacaankeenna, ayay qabanqaabiyaasha ku sheegeen hadal qoraal ah oo ay soo saareen. qabanqaabiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda xukuumadda loogu wareejiyo dowladda rayida kadib markii afgembi militari xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir toddobaadkii hore. maalintii axadda ee shalay ayaa golaha militariga waxa uu sheegay in ay magacaabi doonaan ra-iisul wasaare rayida iyo gole wasiiro oo gacan ka geysta maamulka dalka, laakiin aanay qof rayid ahi u magacaabaynin xafiiska madaxweynaha. afhayeenu hadlay militariga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in golahan aysan qorshaha ugu jirin in ay hor istaagaan dadka dibadbaxyada dhigaya.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shacabka Venezuela aysan u dulqaadan doonin inay ku hoos jiraan maamulka madaxweyne Maduro. Pompeo oo ku guda jira maalintii u dambeysay booqasho uu ku tegay 4 dal oo ku yaala Ameerikada Koonfureed ayaa walaac ka muujiyey dhibaatada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ka jirta Venezuela, iyadoo intii uu wadahadalada ku lahaa Chile, Uruguay iyo Peru iyo Colombia uu mudnaan gaar ah siinayay xaaladaha dalkaasi ka oogan. arrintan ma aha wax dhacay toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyey. Burburkani waxaa sababay Kuubaanka, Raashiyaanka iyo Maduro, ayuu yiri, wuxuuna soo socday sida uu sheegay sannadihii u dambeeyey. Wuxuu sheegay inay aad u rajaynayaan in arrinta ay si dhaqso badan ku dhammaato. Bombeyo waxa uu hoosta ka xariiqay in dhammaan wadooyinka ay Mareykanka u furan yihiin marka laga reebo faragelinta Mareykanka ee dalka Venezuela, hase yeeshee maamulka Trump marnaba ma aanu sheegin in awood militari uu adeegsan doono.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka Fukushima ee dalka Japan ayaa bilaabay in uu ka saaro qoryaha shidaalka isniintan maanta ah mid ka mid a saddexda qaybood ee tamarta ee burburtay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee dalka Japan ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa la isticmaalin qaboojiyaha qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalka ayaa 4 sano kadib dhacay waqtigii hore loogu qabtay in hawshaasi ay qabsoonto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo gaaban oo ku yimid galabnimadii isniintan maanta ah kadib markii ay dhibaato soo food saartay qalabka, laakiin dib loo bilaabay kadib markii la xalliyey.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA Washington. Goordhow waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii ilayska V O A. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo ah barnaamij aad bishiiba 2 jeer ka dhegaysataan maalin kasta oo isniin ah idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. maanta waxaan barnaamijka ku eegaynaa fikradaha qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee qurbaha ka taga iyo kuwa daljoogta ah ay kala aaminsan yihiin iyo sida ay wax wada qabsan karaan, inkastoo amni xumo, qaraxyada iyo dilalka qorshaysan baa hagu badnaadaan ee ay ka jiraan Soomaaliya. Haddana waxaa la isku wada raacsan yahay in waddanka uu ka socdo horumar ganacsi iyo mid nololeed oo ay hormuud ka yihiin shacabka. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa ka socda dibudhis xooggan iyo hirgelinta hoteello, maqaayado iyo adeegyo kale oo ganacsi oo casri ah oo aan horay dalka uga jirin. horumarka waxa uu ka dhashay fikrado ay dalka kula noqdeen Soomaalida qurbaha oo markii dambe ay fikradaha ganacsi ay si weyn ugu baratameen ganacsatadii daljoogta ahayd. laakiin waxaa dhinaca kale soo xoogaystay dhiilo ay dhallinyarada qurba joogtu ku abuurtay dhallinyaradii ay dalka ugu tageen oo u arka inay shaqooyinkii iyo fursadihii yaraa ee dalka ka jiray ay qurba joogtu isku kaliyeysay. qadar cabdi cabdulaahi waa guddoomiyaha naadiga dhallinyarada ee akhriska iyo qoraalka ee banaadir, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada muqdisho, waxna ku bartay.
hawlal waa de kulli anigu maanta waxaan ahay dhallinyaradii wax ku bartay dalka muddadii 7-10 sano ee dalka ku sugnaa burburka ayda usoo joogay ee wax kusoo bartay. waxaan isleeyahay aragtida aad maanta aan ka leeyahay inaan dalka iyo dadkaba dib u dhiso waa aragti ballaaran. aragtidaydaasi haddii aan la ii tixgelinaynin, waxaan aaminsanahay in fikir khaldan laga qaado. maanta waxaan isleeyahay aqoonaa dalkaaga ku dhisto waa leedahay.
qadar iyo qaar badan oo ka mid a dhallinyarada daljoogta ah ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay waddankii ku celiyeen dhaqamo shisheeye isla markaana ay soo kordhiyeen ficillo markii hore waddanka ku yaraa.
walaal taabuga ka mid a oo hadda iskuullada qaar haddii aad tagto dhallinyaradii ciyaalkii yaraa waxaad arkaysa ayagoo taabuug afka ku wada haya qaybo ka mida oo weliba saameyn ba-an ku haya. waxaa kamid a waxyaabaha maanka dooriyaa kamid a oo iyadu inta badan aad ku dhex arkayso meelo badan oo maaragtay waddankeena kamid a oo halis jirta weeye oo u baahan in laga hortago oo u baahan in maaragtay laga yeesho siyaasad laga yeesho. dhallinyarada soomaaliyeedna laftirkoogu ay arrintaasi ay ka foojignaadaan. walaal waxaa sidoo kale jiray hadda waxaa aragtay waxyaabo dhaqamo hore dhaqamo aynaan hore ulqaqoonin oo hadda kusoo kordhay deegaanaan kamid a dalkeena. waad aragtay kursiyada ka socday hadda gobollada dhexe khaasatan gobollada Puntland oo aan maalmahanba maaragtay aynu la soconay muddooyinkii ugu dambeysay waa arrin runtii inagu cusub oo ugub ku ah dalkeena. in badan waxaa jirta dhallinyar dhaqan celis loo keeno, dhallinyartaa dhaqan celiska loo keeno lugd ayay ku leeyihiin dhibaatooyinka halista ah ee ugubka ku ah dalkeena.
Faarax Maxamuud Cawaale ayaa aaminsan in dhallinyarada qurbaha ay karti iyo howlkarnimo ku gaareen inay shaqooyinka ku bataan xaqna ay u leeyihiin inay waddankooda ka shaqeystaan.
Siyaasada macnaha waxa waa in wax kastaba kalaan kale waa ninka qurbajoogta duu afagu siyaasada raadsaday amase aqoontiisa gartiisku uu ku keensaday muxuu keensaday lama dhihi karo. Ninka qurbajoogta waa nin Soomaali ah, waa nin waddanka wax kale, nin waddanka wax kale waaye. Mid kalena qurbajoogta waxyaala ay waddan kusoo kordhiyeen waxaa ka mid ah maxay ahayd dib u dhiska ganacsiga waxyaalaha, because ayagoo waddan nabada haysto oo mataqaanaa shaqo haysto, qofku wuxuu mataqaanaa risk taker oo u soo qaatay inuu waddanka yimaado oo business ka abuuro oo small business ka abuuro.
Sida ay muujinayaan daraasadihii ugu dambeeyey ee laga sameeyey, sanad walba ilaa iyo 2 million oo Soomaali ah oo qurbaha ku nool ayaa waddankooda hooyo u dira lacag gaaraysa 1.4 billion oo doolarka Maraykanka ah. Lacagaha oo badankood mara xawaaladaha ayaa isugu jira biilal ay eheladooda u diraan iyo lacago maalgashi iyo ganacsi lagu sameeyo. Cabdirashiid Maxamed Saciid, oo loo yaqaano Cabdirashiid Dahabshiil, waa maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil. Waxaan weydiiyey doorka ay qurbajoogtu ku leeyihiin horumarka Soomaalida.
Colaad, runtiisaad la socotid dadka qurbajooga ahi, qurbajoogu mararka qaarkood Soomaalida waxay u taqaanaan filayaa dadka qaar, dadka Yurub iyo Mareykan ka yimaada. Qurbajoogu waa caalamka, waa qofkii caalamka kala degan ee kala duwan, ama wadamada Carabta ha noqoto, ama wadamada Afrika ha noqoto, ama Yurub iyo Mareykanba ha noqoto, ama Australia ha noqoto, ama New Zealand ha noqoto, caalamka Ilaahay oo dhan Soomaalida jooga, runtii qeyb weyn bay ka yihiin dhaqaalaha Soomaalida. Dahabshiilahan haddaan nahay dadka qurbajooga ah, muddadii dhowr 20 sano ugu dambeeyeba siyaabo kala duwan baan ugu shaqaynaynay, ama ha noqoto lacagta dibadda ay kasoo dirayaan, ama maalgashiga ay waddanka gashanayaanba ha noqdeen. Runtii arrimo badan oo dhaqaalaha waddanka qeyb ka ah ayay ka qeyb qaataan, maanan u aaminsanahay.
Shaqooyinka siyaasadda ee muhiimka ah ee ugu badan ee Soomaaliya ayaa waxaa kuraasta ugu sarreysa iyo kuwa ugu hooseysa si weyn uga muuqda, ooba laga yaabaa inay daljoogta kaga badan yihiin qurbajoogta, taasoo dadka daljoogta ah ku abuurtay dareen aan wanaagsanayn. Laakiin Cabdirashiid Dahabshiil ayaa aaminsan in dadka qurbaha ee adeegyada iyo ganacsiga la taga dalka aysan niyad xumi kala kulmin dadka ay waddankii ugu tageen.
Runtii colaad, dadka qurbajooga ahi saan u sheegay ganacsiga waddanka ka qayb qaataan, maalgashiga ka qayb qaataan, aqoonta iyo maaragtay ay dabada kusoo barteen, ama dhakhaatiir ha noqdeen, ama macalimiin ha noqdeen, ama dad maaragtay qalabka casriga IT-ga bartay ha noqdeen, ama waxyaalihii kale aqoon ay dabada kusoo barteen ay waddanka keenaan, oo mararka qaarkood la odhan karo aqoonta ay keeneen, haddiiba tusaale ay isbitaalo kasoo shaqeeyeen ama meelo aqoon looga baahaya kasoo shaqeeyeen, faa'iido badan u ah dhulka ay Soomaalidu degto, dhammaan gobollada kala duwan. Inta badan anigu xaqiiq ahaan waxaan u maqlaa marka laga hadlayo siyaasadda oo la yiraahdo qurbajoog ba kuraasadii badankeeda qaatay ama meel hebe wasiiradii noqday ama sidan iyo xilkan qabtay, laakiin ganacsiga kale inta badan ma maqlo dad wuxuu ka sheegay qurbajoogu hadduu isbitaal sameeyo, hadduu jaamacad wax ka dhigayo, hadduu maxaa la yidhaahdaa ganacsi samaysto oo shaqo abuurayo, hadduu aqoon kala keenay, ma maqlo. Maxaa yeele dadkaasi shaqada ay abuurayaan dadka ka faa'iidaya waa dadka waddanka jooga. Tusaale imika anigu Jibuuti baan kaala hadlayaa, qaar baan ka dhisinay halkan bankiga Dahabshiil iyo East Africa Bank xarun u ah, dadka ka talinayay daarta ama nagala shaqaynaya waxay dad qurbajooga oo wadamo dibadda ah ka yimi oo la shaqaynayay dadkii waddanka deganaa hore ugu noolaa. Marka labadii oo iskaashaday ayaa daartaas qayb ka ahaaday. Taas waa tusaale daaraha Hargeysa ka dhigno, kuwa Boosaasaan ka dhisnay, kuwa Muqdisho ka dhisnay, kuwa Garow ka dhisnay, dad Dahabshiil lahay, dhammaan dad qurbajoog ah ayaa qayb ka ahaa oo kala duwanaa. Kama arag runtii wax ceeb ah oo laga sheegayo, waayo dee qofkii aqoon leh ama maarta karti leh waxaan filayaa inuu cid walba faa'iido u leeyahay. Waa taas waddanka inta Mareykanka ayaad joogtid, dad dabad ka yimi baa la odhan karaa baa dhisay.
Adduunka oo dhan markaad fiiriso, wadamo badan baa jira oo dadkii qurbajoogta ay ku noqdeen wax ka qabsadeen. Caqabadaha hadda jira Soomaaliya ka jira oo dadka ay qaarkood ka sheeganayaan dadkii ku noqdeena, ama dhaqan ahaan ha noqoto, ama ganacsigii oo lagu baratamaya ha noqoto, ama suuqii shaqada oo aada u yaraa markii hore hadda laysku ciriirinaya ha noqoto, dhibaata ka taagan. Marka maxay ku kala duwan yihiin qurbajoogtii kale ku noqotay Kenya iyo Ethiopia iyo Jabuutiga aad joogto wadamada la midka ah iyo kuwa Soomaaliya ku noqday, maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii walaal, dadka wadamada jaarka ah ee qurbajooga waayo daabshiil wadamadaas oo dhan uu ka shaqeeya xafiisyaan ku leenahay dadweyne qurbajooga baa xaggaas wadamada nooga shaqeeya ama adeegaan wadamada ka bixina sameeya. Waxaad ku arkaysaa xafiisyada kala duwan oo iyo sharciyo gaara oo loo fududeeyey, tusaale inka Ethiopia oo kale, qofku markuu yimaado waxaa la siiyaa diaspora card wax loo bixiyey oo ah inuu qofku wax walba ku qabsan karo. Kenya oo kale waaxyo dhan oo maalgelin ah oo u xil saaran baa jira dadka qurbajooga imanayaana aqoontooda keenaya. Jabuuti dadka qurbajooga jooga runtii iyaguna sidoo kale san hore kugu sheegay aqoontooda iyo kartidooda waa lagu soo dhaweeyaa. Dowladaha wadamada qaar markay xitaa madaxdoodu dhoofaan dadka qurbajooga way la kulmaan, way dhiirigeliyaan, wixii ay u baahan yihiinna way la qabtaan. Waayo marka la soo ururiyo waddankeena ama waddan walba ciddii horta u dhalatay bay aaminaysa oo garanaysa oo aqoontiisi iyo tacliintiisii la imanaysa, way ku adagtay in qof Soomaaliya uu waddan aan weligii u dhalan oo faamiligiisii aan u garan inuu Afghanistan hadduu doonay inuu guuro way ku adagtay uu bacmishtari ka sameysto, ama Pakistan waddan aan aqoon badan u lahayn. Laakiin waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga ee Pakistan jooga ama Afrikada inteeda kale jooga inuu waddankiisii uu garanayo oo haddii uu tago markiiba uu fahmi karo meelaha uu maalgashi ka sameyn karayo iyo cid uu la shaqeyn karo. Qofka waddanka u dhashay unbaa qof walba kaga haboon maalgashi iyo dhinac walba. Ka ajanabiga laftiisu markuu imanayo, markuu arko qof waddan kale ka yimi uu sii aaminayaado wuxuuna haddii oo kani ama Mareykanka soo guuray ama Yurub ka soo guuray ama Afrika ka soo guuray dee wax la qabso qofkaas.
dhinaca kale, waxa Soomaaliya ka socda dadaal ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la doonayo in lagu abuuro hanaan ay isdhexgal iyo aragti isweydaarsi ku yeelan karaan qurbajoogta xifadlayaasha iyo dhalinyarada iyo aqoonyahanka daljoogta ah. Toddobaadkii hore ayay dowladda Soomaaliya Muqdisho ku qabatay kulan ay isugu keentay xubno kala matalayay qurbajoogta iyo kuwa gudaha oo arrintan looga hadlayay. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadlay.
Waa in gacmaha la isqabsadaa, dalka la aaminaa, ciddii qurbajooga ahayd dalkooda kusoo noqon karta ay kusoo noqdaan, loo sara kaco inaynu dalkeenna isxilqaan ku dhisanno, inaynaan inagu mar walba ka dhursugin cid kale oo wax inoo qabata, laakiin aynu gacmaheenna wax ku qabsanno.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo ay wasaaradiisu hawshan ku hawlan tahay, ayaa ka hadlaya sida ay u wajahayaan qorshahan.
Waxaan isku dayeynaa in xiriirka iyo conversationka maxaliyada sheekaysiga ama wada xaajoodka dhexmara qurbajoogta iyo daljoogta inuu bato. Haddii fursad noo tahay in qurbajoog badan inaanu keenno, inay dalkoo dhan arkaan, inay maaragtay maxaliyada daljoogta wixii experience ay ku kordhinayaan wixii facilities oo jira ay ka qayb qaataan, daljoogtuna inay la wadaagaan qof walba contribution buu leeyahay. Xaaladda dalka jirta inay dadka iyagaa dibadda ka yimid oo aan ogeyn wixii dalku soo maray iyo waxa hadda baahida jirta iyo xaaladda jirta fursadaha jira inay iskaashadaan.
Ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulungu ayaa ku boorinaya Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa qolqol joogta ah inay kala faa'iidaystaan.
The diaspora and the people of Somalia need to come together and be able to hold anything they want to lay their hands on to be able to succeed even much.
Dadka qurbajoogta ah iyo dadka ay waddanka ugu yimaadeen waxay u baahan yihiin inay meel isugu yimaadaan oo ay awood u wada yeeshaan inay wax wada qabsadaan si guul ku jirto. Ma haboona in la isku hinaaso ama la isxaasido oo tartan iyo xumi leh oo aan iyagoo dhan u wanaagsanayn la galo. Waa in aragtidu ay noqotaa Soomaaliya u dhan midowga danaha guud iyadoo aan la dayacaynin midda gaarka ah.
Dadka qurbajoogta ku ah dunida waa kuwa gacan ka geysta dib u dhiska dalalkooda hooyo, laakiin waxa dadaalkoodu uu ku hirgeli karaa oo keliya sida taariikhda dunidu ay dhigayso marka ay wada shaqayn iyo raali ahaansho ka helaan dowladaha dalalkooda oo aysan halis nololeed iyo mid dhaqan dhaqaale ku noqon shacabka ay waddankii ugu tageen. dhegeystayaal, intaa ayaa barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda ku soo koobaynaa. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed calaad xasan oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka ilayska v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. cabdulqaadir maxay nagu xiga?
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa in dhowaaleba waxa ay ku howlanayd sidii deymaha looga cafin lahaa ee soomaaliya. wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo maalmahan arrimahaasi u joogay washington ayaa shalay magaaladaasi ka dhoofay, laakiin dadaalkooda waxa uu qeyb ka ahaa in dadaallo horey u socday oo soo socday oo kala duwanaa, waxaana dowladdu ay sheegtay in ay meel wanaagsan marsiinayso shuruudihii ku horgudbanaa deyn cafinta. Falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa hawsha deyn cafinta iyo waxyaabaha dowladda looga baahan yahay.
inkastoo aysan dowladda hadda jirtahay si buuxda u sharxin qodobada muhiimka ah iyo kuwa aasaaska u ah deyn cafinta soomaaliya, haddana waxaa jira in ammaanku uu yahay qodob ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee deyn cafinta. wasiirka maaliyadda soomaaliya oo toddobaadkan sii dhammaanaya ku sugnaa magaalada tan washington d c oo uu kaga qayb galayay shirar ku saabsan dhaqaalaha iyo deyn cafinta soomaaliya ayaa v o a da u sheegay.
marka IMF ta oo joogtay way ka hadleen, african development bank waa ka hadlay. marka hadde waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qaybgelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay og tahay waxay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii lanooga baahan yahay inaan samaynayno.
qorshaha deyn cafinta ayaa ah mid qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka hadda jirtahay ay aad ugu celceliyaan kuna faanaan in ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen. haddaba sababta ay dowladdu u doonayso deyn cafintan iyo faa'iidada ay dalka u leedahay ayaa waxa aan weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
waa muhiim dowladdu in deynta laga cafiyo soomaaliya oo dhan in laga cafiyo muhiim bay u tahay, oo waddanka waxa weeye haddii uu deyn intaa la-eg qabo waxaa aan suurtagal ahayn maalgashi in lagu sameeyo, in hay-adaha waaweyn oo ganacsatada ahi ay maal gashadaan waa adkaanaysaa. waxaa adkaanaysaa in waddanka shaqooyin laga abuuro, inuu noqdo waddan lala trade ama ganacsi lala geli karo. marka waxyaabo badan oo waxaa jira dalalka deynta cafeeya ma aha inay soomaaliya keliya asxaan u samaynayaan. waxa ugu muhiimsan waxa weeye in soomaaliya inta cagaheeda isku taagto lala macaamiltamo oo dal degan oo siyaasad ahaan xasiloon oo maamul ahaan xasiloon oo bankingkiisa iyo nidaamkiisa financialka ahi degan yahay oo laysku hadlayn karo uu yahay, markaa kadibna lala shaqaysto oo uu noqdo dal ka mid ah dalalka caalamka oo sida loola shaqaysto wax soo saarkooda iyo khayraadkooda iyo si kastaba loogu xisaabtamayo. marka ma aha deynta in loo cafeeyo soomaaliya aynu asxaan u samayno iska siina lacagtaan maaha. dalal kalehina aad bay isugu taxallujiyaan inaanayba deynta cafiyin. waxaa deynta in la cafiyo riixaya waa IMF ta iyo world bankiga iyo hay-adahan waaweyn oo yiri fuqaradan yaraynaynaa iyo waxyaaba saas.
dadaalada deyn cafinta ayaa ahaa kuwo muddo soo socday. professor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaan weydiiyey bal inuu noo yar sharxo heerarkii kala duwanaa ee soo martay qorshaha deyn cafinta soomaaliya.
runtii ilaa dowladdii xataa ma garanaysaa xasan sheekh waxaana wuu soo socday oo ma garanaysaa waa la waday oo shuruudaha marba wax lagu xidhayo waxa u badnaayeen shuruudo waxa u badnaayeen shuruudo marka hore fudfuduud ba u badnaayeen oo nina saaxiibnahayo economiso culus oo ladoo ku tilmaamay waa qashinka guriga ka hor qaada uu ku tilmaamay shuruudo yaro noocaasa oo ah maamulkaaga hagaajiso, markaad maamulkaaga lacagta hagaaji, dadka si fiican ula dhaqan, bangiga lacagta mari, waxyaalo noocaasay ka mid ahaayeen. kuwii intoodii badnayd waa la dhameeyey. saddex baa ugu waaweynaa oo ma garanaysa ay soo mareen. saddexdii heerkii ugu dambeeyey bishii maarij bay waxay yidhaahdeen uu naga dhammaaday. iminka waxa u dhiman in lix bilood oo kale haddana lagu shiri doono oo lagu gaari doono, bal in la bilaabo in deyntaa laga dhaafayan kale hadda la bilaabo baan leeyahay u fiirso. sababtu waxa weeyaan falastiinay 47 waddan iyo hay-adood ayaa inagule lacagta 50 bilyana inagule, maraykanka ha ugu badnaado 1 bilyan ha ugu badnaadaan.
haddaba si loo gaaro deyn cafin buuxda oo soomaaliya mar kala siisa fursado maalgashi iyo dhaqaale, maxay waddamada deymaha ku leh iyo hay-adaha dhaqaaluhu ay ka doonayaan soomaaliya? waa kan mar kale cabdiqafaar cabdi wardheere.
waxyaabaha dowladda laga rabo saddex qodobba ugu waaweyn: kow, inay amniga dalka sugaan oo ay dalka gacanta ku hayaan. waa dalkoo dhan baa laga hadlayaa. deynta ogow waa Soomaalo dhan waa wada qabtaa ama maamul goboleed joog ama Hargeysa joog waa deyn Soomaali oo dhan lagu leeyahay marka dalkaas oo dhan waa in la xasiliyaa oo laga xasiliyaa xagga amniga iyo xagga siyaasadda labo waa in maamul wanaag dalka ka jira oo ay shaqeynayaan shuruuciisa iyo policies-kiisa sida loo wajaho dalka sida loo wado waa in iyadana ay meelaysan tahay oo meel loogu soo hagaagaleen oo accountable ama lagu xisaabtami karaa ay tahay iyo midda saddexaad oo ah inuu dalku uu hawlaha adeega bulshada bixinayo oo ay ugu horeyso inuu caruurtii iskuulkii wax loo dhigayo caafimaadkii la geynayo muxuu ahaa dadku shaqaayan loo abuurayo waxyaabo badan oo adeega bulshada ah oo dhan inuu dalku uu samaynayo marka waxyaabahaas xasaasiga ah wax ku xiran Washington iyo New York iyo London maaha waa wax ku xiran dowladdu inta fariisato inay amniga dalkana sugto siyaasaddana salka u dhigto iyaduna markaas dalkii iyadoo masalaysa oo dalkii oo dhan gacanta ku haysa ay markaa la macaamilkantaa dalalkii caalamiga ahaa oo lahaa diinta iyo hay-adihii ka caawinayay
yaraynta faqriga ayaa ah mid ka mid a faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee deen cafintu ay leedahay sida uu sharxayo Professor Xuseen Marsame
falastiinay in dowladda laga cafiyo waa muhiim weeye sababtu waxa weeyaan innaga wax lanagu tiriyaa inaan ka mid nahay 37 waddan oo aad u faqiir oo adduunka ka mid ah deyntooduna ay aada u sarreyso haddana 37 waddan weli kuma jiro waddamada ah in laga cafiyo deyntaa kuma jiro sababtoo ah shuruudaa looga baahanyahay haddii markaa deyntaa laga cafin lahaa waxaa dhici lahayd in marka hore ay u banaanyin la siiyo macaawino gaara oo aan deyn ahayn in la siiyo ay siiyaan hay-adda sanduuqa lacagta adduunka iyo bankiga adduunka u siiyo marka ku xigtana inay siiyaan deyn aad u hooseeyo dulsaarkeedu iyo aada uga hooseeyo wixii hore in la siiyo marka haddii waxaa la heli karo aad iyo aad ayaa intaasaa muhiim ahaan lahayd loo heli lahaa dibetana waxaa lagu yarayn lahaa dee faqrigii waa lagu yarayn lahaa
shuruudaha laga doonayo dal laga cafinayo deynta sida Soomaaliya oo kale ah ma ahan mid sahlan waxaana ay u baahan tahay dadaalo dheer iyo xasilooni si loo gaaro cabirka deyn cafinta Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ku xeel dheer ayaan weydiiyey waxyaabaha la dhihi karo Soomaaliya waa ay ka fuliso qodobada ugu muhiimsan ee laga doonayo si deynta looga cafiyo
waddanka dowladda Soomaaliya waddanka gacanta ma ku haysa maamul wanaag ma ka jira dowladdu adeega bulshada ma diyaarisaa sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo wixii la mid ah maamuladii dalka oo dhisnaa iyo sida Somaliland iyo Puntland iyo Jubbaland galmudug iyo maamuladii dalka ka dhisnaa ma isla shaqeeyaano ma shaqeeyaan waxyaabaha qorshaha dowladdu ma shaqeeya marka su-aalahaas oo dhan horta inaad isweydiiso weye waxa la fiirinayana waa intaas soomaaliduna waxay hadda dowladdeedu caqabada ugu weyn u haysataba waxaa leeyahay waaba intaasba kow si barnaamijka ay u bilowdaan la yidhi iyadu kuma jirto todobiyo waxay ku jirtaa saddex aan weli soo gaarin meeshii laga rabay waa inay horta amnigana sugtaa maamul wanaagana samaysaa waddankana ay gacanta ku haysaa intaa haddaanay gacanta ku hayn waxa weeye suurtagal maaha cafisku wuxuu noqonayaa waqti dheer buu qaadanaya
mashruuca deyn cafinta Soomaaliya ayaa waxaa hor yaalla arrimo dhowro oo dowladda looga fadhiya xal in ay ka keento waxaana ugu horeeya xasilooni siyaasadeed iyo mid ammaan oo guud ahaan dalka ka hirgasha
Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo warbixintii ku saabsanayd deyn cafinta dowladda Soomaaliya halka aad ka dhageysanaysaan waa Washington VOA
markale galab wanaagsanna dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintiyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington waana 15 bisha Abriil sanadka 2019 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab iyo anigoo ah Cashi Ibrahim qodobada idinku soo maqannah waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii faaqidaada cayaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shacabka Venezuela aysan u dulqaadan doonin inay ku hoos jiraan maamulka madaxweyne Maduro. Pompeo oo ku gudajiray maalintii u dambeysay booqasho uu ku tagay afar dal oo ku yaala Ameerikada Koonfureed ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka jirta Venezuela iyada oo intuu wada hadallada kula lahaa Chile, Paraguay, Peru iyo Colombia oo mudnaan gaar ah siinayay xaaladaha dalkaasi ka oogan.
Qabanqaabiyaasha dibadbaxiyada dalka Suudaan ayaa isu keenay taageerayaashooda si ay isugu soo baxaan Isniintan maanta ah duleedka xarunta dhexe ee ciidamada ee Khartoum ee caasimadda dalkaasi, iyadoo ay sababtuna tahay qabanqaabiyaasha oo sheegay in uu jiray isku day lagu doonayo in lagu hor istaago mudaharaadkii socday. Waxaan ugu baaqaynaa dadkeenna inay si dhaqso ah isugu yimaadaan si ay u fariistaan goobta si ay u ilaaliyaan kacaankeenna, ay qabanqaabiyaasha ku sheegeen hadal qoraal ah oo ay soo saareen. Qabanqaabiyaasha ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah awoodda xukuumadda loogu wareejiyo dowlad rayida kadib markii Afgambi military xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir toddobaadkii hore.
Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa sheegtay in ay kordheen hanjabaadaha dilka ah ee loo soo dirayo. Ilhaan waxay sheegtay in dhambaalada xambaarsan hanjabaada dilka ah ee iyada ka dhanka ah ay soo bateen wixii ka dambeeyey markii uu madaxweyne Donald Trump uu faafiyey muuqaal liddi ku ahaa hadal ay Ilhaan ka bixisay weerarka argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11-keedii sanadkii 2010. Hadalka uu madaxweyne Trump iyo qaar ka mid ah xildhibaanada jamhuuriga ay ku cambaareeyeen Ilhaan ayaa ahaa mid ay kala soo dhexbaxeen khudbad ay Ilhaan ka jeedisay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka bishii aanu kasoo gudubnay.
Maamulka xarunta quwadda nukliyeerka Fukushima ee dalka Japan ayaa bilaabay in uu ka saaro qoryaha shidaalka Isniintan maanta ah mid ka mid ah saddexda qaybood ee tamarta ee burburtay sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee magaalada Tokyo ee loo soo gaabiyo TEPCO ayaa sheegtay in shaqaalaha ay bilaabeen inay saaraan midkii koowaad ee saliidda la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin qaboojiyaha qaybta tamarta ee saddexaad. Howlgalkan ayaa afar sano kadib uga dhacay waqtigii hore loogu qabtay in ay hawshani qabsoonto, waxaana dib u dhigay dib u dhac kale oo goobtan ku yimid galabnimada Isniintan maanta ah kadib markii ay dhibaato soo food saartay qalabka, laakiin dib loo bilaabay hawshaasi kadib markii la xalliyey. Markale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna Liibiya, iyada oo lagu salaynayo waaye aragnimo hore looga dhaxlay dalka Liibiya, ayaa hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay si degdeg ah ay u codsanayaan in la sii daayiyo kumanaan qaxooti ah iyo muhaajiriin lagu haysto xabsiyo ku dhow meelaha dagaalku uu ka socdo oo noloshoodu ay khatar ku jirto. Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Ammaanka caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa sii xumaanaya iyadoo dagaalkuna uu si xoog leh uga soo durgayo duleedka kuna soo fidayo caasimada. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa wuxuu sheegay in tirada ku dhimata dagaalka ay korortay gaartayna 121, dhaawacuna uu dhan yahay 600. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa cambaaraynaya weerarada soo noqnoqday ee ka dhanka ah shaqaalaha caafimaadka, waxaana ururku uu xusay in 8 baabuurta gurmadka caafimaadka la duqeeyey tani intii xoogaga jeneraal Haftar ay u soo dhaqaaqeen dhanka Tripoli 11 maalmood ka hor. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabisa qaxootiga ayaa waxay sheegtay in 1500 oo qaxooti ah ay ku xiran yihiin xabsiyo dowladdu maamusho oo ku yaala Tripoli. Afayan Parpar Blosha ayaa waxa ay u sheegtay VOA in walaa xoog leh uu ka jiro nabadgelyada qaxootiga iyo muhaajiriin badan oo ku xiran meelaha dagaalku sida xun uga socdo.
We have spoken to refugees in detention centers who tell us that they can hear the clashes and many are really scared.
Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in la damaanad qaado nabadgelyada dadka rayidka ah ee aad u beelahsan oo ay ku jiraan qaxooti iyo muhaajiriin oo badankood lagu haysto kuna jira xaaladu argagaxle. Afayeenka xafiiska xuquuqda aadanaha Ravina Shamdasani ayaa waxay u sheegtay VOA in maxaabiista ay ku jiraan xaalad halis ah ina dhici karto inay ku dhex dabaan colaadda.
Especially when armed groups involved in the conflict exercise influence or control over the detention facilities, these ad hoc detention facilities for migrants.
gaar ahaan marka kooxaha hubeysan oo ku lugta leh colaadaha ay yeeshaan gacan ku haynta xabsiyada muhaajiriinta. Annagu oo ka duuleyna waaye aragnimadii hore ee Liibiya ayaa waxaan xataa ka walwalsannahay in muhaajiriinta gaashaan laga dhigto amaba si qasab ah loogu qorto in ay dagaalamaan.
Hay-adaha qaramada midoobay ayaa ku boorinaya dowladda Liibiya in aysan ku dayicin ugana tegin qaxootiga iyo muhaajiriinta xabsiyada ay ku jiraan, waxaana hay-adahaasi ay ugu baaqayaan dhammaan qaybaha colaadu ay u dhexayso inay damaanad qaadaan in maxaabiista loola dhaqmo si bini-aadminimo leh iyadoo la raacayo sharciga caalamiga.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o a Lisa Schlein ka soo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
markana waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. Waxaa inoo haysaa wariyaheenna Seynab Abuukar oo kusoo diyaarisay magaalada Muqdisho.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ciidamada dowladda federaalk ee kuwa midowda afrika ee AMISOM ayaa bilihii lasoo dhaafay la wareegay deegaano horle oo ka tirsan gobollada dalka, hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab. deegaanada qaarkood ayaa laga yaabaa in waqti iyo dhaqaale badan lagu bixiyey howlgalkooda. dadka qaar ayaa dhaliilay tallaabada ay ciidamada marna deegaano ku qabsadaan, haddana ay dib kaga soo baxaan si fudud. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed Cabdi Cali.
muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxay sameeyeen in meelo badan, goobo badan ay qabsadeen oo ay ku sugnaayeen, magaalooyinka qaar badan ay ka soo baxeen, iyaga iyo ciidamada militariga ee qaranka meel ka bixida iyo meel qabsashada. isla markii meesha qabsadaan, shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyaan, aadna way u taageeraan dadka deegaankaas, maadaama dadkaas uu curyaamiyey kooxaha Al-Shabaab. muddooyin badan deegaanadaas ay ku sugnaayeen, markii deegaanada ay qabsadaan ciidamadaas AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay haddana dib uga soo baxaan, waxay ku keentaa rajo beel dadkii shacabkii deegaankaas degana. waxay kaloo keentaa shacabkii soo dhoweeyey ee dowladda u sacabtumay inay kooxaha Al-Shabaab ay laayaan maalin cad, ay qalqalaan, ay guuracaan. taasina waxay keentay dadku inay moraalkii dowladda ay u qabeen iyo hankii deegaanadaas in la xoreeyo inay rajabeel ay u keentay dowladda Soomaaliya. weerarku waxaan odhan karnaa mu hayn wax qorshaysanba, amba wax ciidan awoodaleeg oo deegaanaas ay ku joogaan inay dowladdu hayeen, laakiin waxay haydeen inay shacabka Soomaaliyeed ay niyad jabiyaan, cadowgana ay ku diraan.
aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Axmed Cabdi Cali. dib baan kugu soo laabanaya Nuur Sheekh Cusmaan.
waxa weeye horta arrintan ciidamadu inay dhul qabtaan oo haddana ay ka baxaan waa arrinna ciidan oo amniga iyo ku saameyn ku leh, laakiin waxaa jira kooxo kala duwan oo ciidamada dowladda dagaal kula jira. kooxahaasi qaabka ay u shaqeeyaan, mar walba xilli bay gaaraan, marba heer bay soo maraan, mar waxay gaaraan inay dad shacaba keliya adeegsadaan oo ay ku soo diraan dowladda, mar dacaayada ay sameeyaan, marba si ay sameeyaan. laakiin hadda waqtigan la joogo, howlgallada ugu dambeeyey oo ka socda dalka, runtii aniga aad bay iila wanaagsan yihiin, waana soo dhoweynayaa. gaar ahaan taliyaha ciidamada lugta oo maalmo dhowey xarumo laga qabtay oo shabeellada hoose laga qabtay, waxaan arkayay inay u khudbeynayeen dadkii shacabka ahaa oo degmooyinka deganaa oo maaragtay ay soo dhoweynayeen. runtii waa wax wanaagsan, waa laga yaabaa haddii meel la tago, meeshaas la ogaado inay taageero badan dadka cadowga ay ku leeyihiin, inay ciidamadu dib uga soo gurtaan si khidad iyo istaraatiijiyad kale loo helo iyo khidad kale oo looga gudbo middaas, waa suurtagal. haddana saas ay tahay, niyadjabka waxaa ka weyn, hadafka la leeyahay dowladnimo oo la rabo ummaddan in la gaadhsiiyo ayaa ka weyn. wax niyadjaba qofkii qalbigiisa uu dhisan yahay iyo niyadiisa oo dowladnimadiisa iyo dalkiisa rajo kale haddee waxba u keeni mayso, runtii wax rajana waxa way rajig beelana shacabka ma ku keenaysan isleh
hadii aan dib ugu laabto xiliban axmed abd cali wad maqleysa dood nur sheekh usmaan wuxuu ku doodaya in qorshaha mararka qaar keenta in deegaanada la tag hadana dib looga baxay inay tahay istaraatiijiyad guud ee dhanka ciidanka sidaba doorkta dood
runtii walaalkii suu sheegay anigu waan ka fikir duwanahay shacabkuna way aaminsan yihiin dowladda Soomaaliya maanta weerar maahay waa difaac marka ayadoo weerar u socon isaga waxay la tahay in dowladda Soomaaliya maanta ay meelo badan shabaab ka qabsan doonto ay weerar doonto waxaasi waxa way waa iska fiyojar shacabku markii magaalada Soomaaliya markii meel qabsato ay ciidamadu meel cusub ay qabsadaan shacabka deegaanka ay u tageen way soo dhaweeyaan shabaabna waxa u jooga dad basaasiina oo dadka dowladda soo dhaweeyay haday goraalo u qora markii ay dowladdu dadkii soo dhaweeyay hadan dib ay uga soo laabato shacabkii deegaanka degana marka cadawgu soo galaan way laayaan maalinkii sadex cusub balaaya shacab cusub balaaya in laga soo baxa ma haba sababtoo ah shacabkii way soo dhaweeyeen dowladuna way aadi ciidamada ku dhintay ciidamada difaac galay hadan waa laga soo saar dowladu qasaari soo kordhisay ma faa'iido ma keenin hadii ciidanka dib ugu soo saarto waxa haboon in dowladu marka hore ka tashato meesha tagayso in aan ciidan farban loo diyaariyo qorshe loo diyaariyo meeshaas gacanta dowladu ay ku sii jirto oo hore lagu sii socdo laakiin aan gadaal loo soo noqon saasi shacabku taageeri karaan dowladu
nur wad maqleysa hadalka xiliban axmed wuxuu leeyahay dowladu waxay ahayd inay ka fikirto markii horeba qorshaha deegaanada ay ku qabsanayso ma ahayn in si fudud meel waqti iyo juhdi lagu bixiyo inay ku lumiso adigu hadalkiis
waxa weeye horta waxa weeye in ciidamadu way dagaalamaan saacad walbana difaac kaliya ma ahan intay tagaan bay xarumo qabsadaan oo laayaan dadka cadawga tusaale walaalkay wuxuu ka hadlay magaalo difaac bay ku soo ururtay difaaca magaalooyinka iyo maamulkooda boolis iyo idaara iskale laakiin difaaca kore oo ciidamada qaranka oo difaacaya dadka cadawga oo kooxahan argagixisada ka difaacaya dalka saacad walba iyo xilli walba iyo maalin walba weerar way geystaan mana ku yara way runtiina xilibanka Muqdisho waa wada joognay wax badan waxaan soo joognay iyadoo madaxtooyada kaliya ay dawladdu ku soo ururtay oo dhulka inta kale suuqyada oo dhan ay al-shabaab haystaan baan soo joognay way maanta waxay maraysaa gobolada iyo ragga hoggaamiyashooda argagixisada talyaxigeenka hadda maqalin boosaasi in lagu dilay talyaxigeenkii Daacish in lagu dilay madaxdoodi in la beegsado iyo waxay maraysaa meelaha gobolada in laga dagaalamo way amniga gudaha oo magaalada dhexdeeda de boolis iyo siyaasada iyo gobolka iyo waxaas oo xil saaran laakiin difaaci kore oo dawladdu hawsha waa wadaa wayna insha Allah waxyaalo badan oo horumarka gaadhina way jirta hadii wax yar iska dhacaan oo meelo tuulooyin ay ka yimaadaan dhaliilo ka yimaadaan haddii waaqica lagu jira keenayo dal burbursan oo muddo badan cadaadis lagu wadaayo cun qabatay saaran tahay oo ciidamada hubkooda iyo waxooda aan loo dhameystir aan u dhameystirnayn baan joognaa laakiin boqolkiiba boqol waxaan is leeyahay wayna saxan yihiin shacabku inay is dhiirri geliyaan oo ciidankooda garab istaagaan oo la shaqeeyaan baa idi laga rabaa inay jib ku timaado lama rabo
waxaan seenayaa axmed abd cali
wallahi anigu waan soo dhaweynayaa dowladda Soomaaliya iyo wadanka Soomaaliya gibi ahaan in la xoreeyo oo cadawga laga baabiyo laakiin ima muuqdo qorshihii ay dowladku ay ku xoreen lahayd ama ay kaga hortagi lahayd kooxaha cadawga tusaale ahaan gobolka Hiiraan galbeedkiisa gobolka Shabeelaha Dhexe galbeedkiisa bay galbeedkeeda Bakool galbeedkiisa intaas oo 500 km ilaa Shabeelaha Hoose intaas waxa ku sugan cadawga Al-Shabaab hal goob oo kaliya kagama sugna ciidamada dowlad Soomaaliya waa meesha shabaabku awoodooda iyo cududooda ciidamadooda ay joogaan maxay dowlad umad maxay meelahaas u tagweeyday taas waxay ku cadeynaysaa dowladu inaan qorsho lahayn qorshe ay cadawga kaga hortagto umada deegaanka ay ku xoreeyso aniga iima muuqdo raj hadii inta uu hadhay wax ku qabato waa wax wanaagsan oo aan wax waan rajadii umada Soomaaliyeed laakiin ma cada ilaa hadda dowladu ma cadeyn sababta deegaanadaas inta leeg ee cadawgu ugu jiray ay ilaa haddana xaru aanu dowlad Soomaaliya aan hal xarun ku lahayn
haye Nuur Sheekh Cusmaan
wuxuu soo qaaday Hiiraan iyo maamul deegaankan Hirshabeelle uu ka taliyo xilibaan ee waxaan ku leeyahay adiga deegaanka aad maamulka u tahay oo baarlamaan leh oo wasiir leh oo ciidamale waxa laga rabay ciidamadaas inay maamulka hoose iyo deegaanadii iyo dadkii intay xoreeyaan kadibna waxay awoodi kari waayeen ay maamul dawladdii dhexe u yeedhaan bay ay ahayd wanaagu laakiin gaabisku wuxuu ka jiraa waxay tahay oo isagu dhaliilaha meelaha uu ka keenay walaalkay xilibaanka in maamul goboleedyadii iyo dawladdii ayna si toosa amniga sugidiisa ayna isula falgelinay way runtiina waxay wax ku wanaagsanaan lahaayeen maamul goboleedka Hirshabeelle hadii deegaankiisa inta xoreeyo ilaan wasiir amni buu leeyahay waxay leeyeen taliyaal ciidan bay leeyeen hadii deegaankooda intay xoreeyaan meeshii xoroon kari waayaan ciidamada dawladda ay yiraahdaan warna soo garabsiiya waa la garabsiin lahaa way laakiin gaabisku wuxuu ka yimaadaa dawladdi dhaxbay maamul goboleedyada ku soo jeedan iyaga dhamaantood way mana suurtagalayse dhexlibaana waxa wanaagsanayd inaad idinku si toos ah shaqadiina u qabsataan oo baladweyne ka hawlgashaan oo jawharka hawlgashaan oo maamul goboleedyada kalena ay sidoo kale intay u hawlgalaan dawladdi dhaxan ay garab ay ka helaan markaas way markaas amniga la wada sugi lahaa way laakiin dawladda dhaxe 190 waxay isla ciidamadu waa dadaalaan wasiir gaashaan dhiga iyo taliyaha banduulka iyo kulligood shaqada ay wadaan oo maalin walba ay ku jiraan daily wax qarsoon ma aha way laakiin maamul goboleedyadii garab siin lahaa oo amniga kala shaqeyn lahaa oo deegaanadii in la xoreeyo cadawga laga sikiyo ku garab siin lahaa ayaa meesha ka maqan xidhibaankuna number 1 buu ka yahay inay kaalintooda ay qaataan
amniga waa heer qaran military waxa loo ogol yahay dowlad Soomaaliya military waa heer qaran maamul goboladu waxay awoodaan oo leeyihiin ciidamo daraawisha iyo ciidamo booliska ciidamada booliska iyo daraawishu waxay ku sugan yihiin deegaanada uu sheegay walaalkay xilban Hirshabeelle laakiin amniga waa heer qaran dowlada laga rabaa inay dardar geliso maamul goboladada madaxweynayaashooda u yeedho shirarkii heerka qaran ee amniga in dib loo soo celiyo isla markaana sidii cadawgaas loo shacabka Soomaali looga badbaadin lahaa ay la timaado dowlad dhexe dowlad dhexana hoggaan u ah umada Soomaaliyeedna waxay doorteen dowlad dhexe amnigooda iyo nabadooda waxa ka masuula dowlad qaranka dowladu waxa moodaa inay inta badan ay baabiinaysaa maamul goboladada siyaasadooda ay hoos u dhigayso taasina waxay keenaysaa amni xumada u weyn iyo xidhiidh xumada ciidamada amniga waxay ku wareereen ay ku jahawareereen wax iskaashi oo wada shaqeyna maba jiraan
inkastoo ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan howlgal la wadaan haddana dhowr jeer waxa soo noqnoqotay in deegaanka ay qabsadeen haddana markala ay dib kaga soo baxaan taasoo saameynaya caqabad yeelan karta si arintan looga fogaado maxaa talaabo loo baahan yahay in dawladdu ay qaado maba saraakiisha ciidamada hadii Nuur Sheikh Usmaan ku horeeyay
waxa weeye talaabada anigu aan isleeyahay way ku haboon tahay waxa weeyaan koow ciidamada dawladdu hadii deegaan tagaan horta deegaankaas iyadoon maamul loo sameynin oo maamul hoosaadkii deegaankii iyo degmadii iyo gobolkii aan la sameynin in aan laga dhaqaaqin way waa sida ugu wanaagsan oo waxa weeye wax ku toosi karaan way dawladda dhaxana hadda inay lafteedu istaraatiijiyad ay u saxdo oo markii ciidamada la diro oo ay deegaan tagaan ama tuulo tagaan ama waxa weeye degmo ay tagaan ama gobol ay tagaan waa in gobolkaas maamulkiisi iyo deegaankiisi iyo dadkii shacabiga ay meesha deganaa kulligood iyagoo diyaarsan oo in la maamulo oo dawladdi meesha uga dhisanto oo maamul waara oo jira oo sanada ka sii shaqeeya loo qorsheeyay waa inay jirto way
Axmed Cabdi Cali mudan adigoo soo koobay gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
dowladu waxa la gudboon inay marka hore deegaanka ay aadayso intaanay aadin inay ka fikirto ciidamo ka fayin kara oo meeshaas amnigooda sugi kara oo cadawga dhabarjab u keeni kara inay dowladu ay qorsheyso hadii ay dowladu ciidankaasi ay deegaanka ay weerareyso oo ay cadawga ka xoreynayso ciidankaasi uu ku filan karo deganaanshiis uu ku sii sugnaan karo in la weeraro oo deegaanadaas gacanta dowladu aanay ka bixin baan qabaa laakiin haday noqoto in deegaanadii inta la weeraro dib looga soo baxo waxa noqon sara jaxmo saanintaas u dhicin shacabku inuu yidhi jabin waxa haboon dawladu in meesha ay weeyntaani weerarin ay qorsheyso in meesha ku sii sugnaan karto horan uga sii socon karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tusan baarlamaanka Hirshabeelle iyo Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay maadsan tahay Zainab Abukar iyo xubinteenii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii faaqidada ciyaaraha waxa ino haya wariyeena gobolka Minnesota Maxmuud Mascade
wanti waxaanu wanaagsan dhigaystay dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo xilli ciyaareedkan oo meel xasaasi ah marayo sidoo kale waxaan soo qaadi doonaa koobka qaarada Yurub ee Champions League oo toddobaadkan ciyaarihiisa semi-finalka loo soo bixi doono hasaatiyan ku hormaro kulamadii horyaalka waddanka Talyaaniga ee xalayto iyo shalay dhacay iyo weliba kuwii maalintii Sabtida. Kooxda kubadda cagta Juventus oo iyadu qarka u saaran inay ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa laga carqaladeeyey maalintii Sabtida ahayd oo kooxda Isbaal ayaa 2 gool iyo 1 kaga badisay. Juventus waxay maanka ku haysay kulanka Champions League ee toddobaadkan ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee ayaa kisoo lugtii hore ay bareeja kusoo kala baxeen. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda kula ciyaareysa Lazio ayaa kulan adag oo ay wada ciyaareen labadan kooxood, waxaa 1 gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta AC Milan. AC Milan oo 4 kulan ee kulankan ka horreeyey 3 ka mid ah laga badiyey ayaa guushani waxa ay u muujisay kooxdu in ay ku nagaanayso maba ay ku nagaatay kaalinta 4aad ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga. Oo kooxda kubadda cagta ee Lazio way doonaysay inay booska ku soo celiliso, laakiin guuldarradana ku dhacday ayaa dadka ka saartay kooxda kubadda cagta ee Lazio oo haatan kaalinta 8aad ee horyaalka ayay fadhisaa. Waxayna u muuqataa koox ay adag tahay inay koobka qaaradda Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe soo gudubto. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyana habeenkii xalay ha badisay oo 3 gool iyo 1 waxay kaga badisay kooxda Frosinone kaalinteeda 3aad ayayna sii fogeynaysaa in lagu soo dhawaado, halka Napolina ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkan waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sanadihii lasoo dhaafay, weliba marka la eego kii ugu dambeeyey ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysatay. Labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa ku xafiltamaya sanadkan sidii ay midba midda kale koobka kaga faramaroojin lahayd. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa maalintii shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda Crystal Palace, waxay ku badisay 3 gool iyo 1 ciyaar adag oo labada kooxood waa Crystal Palace Manchester City ee guriga Crystal Palace Fodde isku dareen. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo kulanka kadib ciyaaray islamarkaasina Liverpool ay maanka ku haysay hoggaanka ee Manchester City kala wareegtay ayaa soo ceshatay hoggaankeedii oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kaga badisay 2 gool iyo waxba, sidaasina waxay u suuragelishay Liverpool in ay mar kale ku sii nasato hoggaanka sare ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Haddaba xilli ciyaareedkan maxaa loo malaynayaa in ay labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City hawshoodu ay kusoo gabagabowdo? Waxaa koobka ku guuleysan doonta Manchester City mise Liverpool? Maxayse tahay sababta labadan kooxood ee awoodahoodu sanadkan iskugu dhow yihiin? Arrinta iyo arrimo kaleba waxay la falanqeynaya Cabdisaaq Diyeeshe oo barnaamijkanan faaqdaada ciyaaraha inta badan ila falanqeeya, islamarkaasina toddobaadkan barnaamijka marti ugu ah isagoo jooga gobolka Kansas. Cabdisaaq, adigu barnaamijka kusoo dhawaanaya, Liverpool iyo Manchester City cagta cagta ayay soo saareen maalin gudaheed ayaa marba midi horyaalka hogaaminaysa. Maxaa keenay sanadkan labadan kooxood awoodoodu inay aada isugu dhawaato?
Waa maadsan tahay mascad, runtii waxaan dhihi karnaa waxaa keenay horyaalka wuxuu marayaa xilligiisii ugu dambeeyey gabagabada. Koox walban waxay rajayn haysaa inay xajisato natiijooyinkeeda ayna qaado horyaalka Premier League. Waa dhugta horyaalka waa horyaal koox walba ay ku taageysa ama ay ku riyoonayso. Man City awoodeedii wiyaarkeeda ay kasii socotaa, laakiin waxaad moodaa Liverpool inay sanadkan ay taagan tahay kannama dhaafo, marka ay aad ay xoog u saaraysa inay natiijo wax hool ay ka keento iyadoo ugu dambeysa geemkii maanta ay la ciyaartay Chelsea. Horuntii ay soo bandhigtay Bruno la dhihi karo Liverpool waxaa u muuqda koobka Premier League.
Waxaa jirtay marka la eego kooxda Liverpool sida u ciyaareysa, ciyaaryahanka ay ku duushay Maxamed Salah wuxuu ciyaareedkii hore 4 gool dhaliyey ayaa maalmahan waxaad mooday inuu banoonigiisa hoos u dhac ku yimid, laakiin kulamadii ugu dambeeyey hadda markaad fiiriso weliba kulankii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahay kooxda Chelsea la ciyaareen, awood xoogan ayay muujinaysay kooxda Liverpool. Weliba ciyaaryahan Maxamed Salah bar loo celiyey waa la garan weysnaa. Marka ma isleedahay Maxamed Salah waxa uu arkayaa in ay kooxdiisu sanadkan koobka u guuleysan karto?
Aad iyo aad war la weydiiyey su-aashaasi wuxuu ka dhawaajiyey sababta keenaysa in isbeddelka u dhexeeya sanadkii hore iyo sanadkan inuu dareemaya in si gaar ah loo bartilmaameysanayo sanadkan, taasina ay u fiican tahay asiga oo fursad ay u helayaan ciyaartooyda kale ee kala ciyaara xagga weerarka sida Sadio Mane iyo Firmino. Marka arrintaas waa arrin jirta, wuxuuna ka dhawaajiyey in sanadkani uu aad ugu rajoogo yahay inay horyaalka ay qaadayaan. Ujeedada ugu weyn ay tahay keliya kuhebin ka dhiman siday ku badi lahaayeen.
Waa tahay haddii aan ku xujeeyo xilli ciyaareedkan 5 kulan ama 4 kulan ayaa labada kooxood u kala dhiman, kooxda la yidhaahdo Manchester City iyo Liverpool, maxaad is leedahay kooxdeeba koobka ku guuleysanaysaa xilli ciyaareed?
Runtii waa su-aal aada u adag, balse markaan fiirino ciyaarihii ugu dambeeyey iyo kulamada u dhiman labada kooxood ee isku haysato horyaalka, gaar ahaan geemkii maanta ee ciyaartay Liverpool ee ahaa geem aada loo wada sugayey, ka badaysana koox weyn oo kaalinta afraad ama kaalinta saddexaad u tartamayso, iyo geemanka u dhiman Manchester City oo ah laba kooxood oo la dhihi karo natiijo waxbool ay ku keeni karaan, iyo Premier League oo aan la saadaali karin, waxaad moodaa Liverpool inay u yaro dhawaanaysa xagga koobka sanadkan sanadkiina u noqon doona.
lacagta adigu haddii lacag dhiganayso maayada saaran lahayd cabsawadi aan ku weydiiyo marka horyaalka qaarada yurub Champions League ayaa mar kale maalinta berita lasugu soo noqonayaa. Kooxda Barcelona oo lugtii hore Manchester United hal gool ay waxba kaga soo badisay ayaa garoonka Camp Nou Stadium kusoo dhaweyneysa Manchester United. Waxaa xusid mudan kulankii horyaalka wadanka Spain kooxda Barcelona gabi ahaanba ciyaartoydii Manchester United kasoo badiyey waxa ay gelisay kursiga kaydka oo kulankaasi maanay ciyaarsin Huesca kulankii ay la ciyaareen. Maxaad is leedahay kulanka dhexmaraya ee Barcelona iyo Manchester United? Awood ma u leedahay Manchester United in ay goolka lagu leeyahay soo guddo Camp Nou ay kusoo badiso ciyaaraha semifinalka ee qaarada Yurub soo gudo?
Dabcan Bruniga waa iskahalkiisi, laakiin marka aan fiirino awoodda labada kooxood iyo kooxda Manchester oo tagaysa guriga Barcelona iyadoo gurigeedii hala eber hore loogu soo badiyey, taas waxaad moodaa inay noqon doonto ciyaar dhinac u dhacday. Dabcan taageerayaasha Manchester iyo Manchesterba waxay keliya ku fikirayaan waxay tahay sidee shabaq inuu ilaalin kartana golol badan aanu idiigala badinin. Marka waxaan isleeyahay rajada Manchester inay halkaas kusoo badisa waa rajo ceel ku dhacday isla karaa.
Juventus iyo Ajax waxa ay guriga Amsterdam ee Ajax ay kusoo kala tageen hal iyo hal. Weliba kooxda Ajax fursado badan ayay lumisay oo goolal ku dhalin kartay. Waadna ogtahay waa iyadii Real Madrid gurigeeda kusoo garaacday. Juventus baa hadda gurigeeda laisugu imaanayaa Brito. Kaa maxaad u malaynaysaa?
Waa ciyaaraha runtii ilaa hadda aan saadaal aan laga bixin karin oo la leeyahay waxay ku xirnaan doontaa formationka ama qaab ciyaareedka labada tiim ee garoonka kusoo galaano, iyo hadba sida ay iskaga ilaaliyaan ciyaartooydooda dhaawaca ah, iyadoo qaar ka mid ah ciyaartooyda hadda ay dhaawac ka yihiin oosan si boqolkiiba boqol aysan diyaar u ahayn inay ciyaaraan. Balse geemkaas oo kaleeto waa geem runtii aada u adag, waxayna ku xirataa hadba kooxda fursadda hesha oo duulka shabaqa taabsiiso. Taas ayaa waxaa la dhihi karaa waxbay ka bedeli doontaa, inkastoo weli faafurad ay tahay Juventus, laakiin Ajax sanadkani koox la dhayeysa kara ma ahan kadib wacdarihii ay ka sameysay kooxda garoonka Bernabeu ee Real Madrid. Marka geemkaasi waa geem si gaar ah loo wada sugayo, aan dhowrna wixii uu kusoo dhamaado.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa Cabdisaaq Diyeeshe oo barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan marti igu ahaa. inta aynu mar kale barnaamij xiise leh oo kan la mid a dib ugu kulmi doono, waa Maxamuud Nascadow idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade iyo xubinta faaqidaada ciyaaraha oo magaalada Minneapolis uu noogu soo diyaariyay ahayd. waxaa sidoo kale studio hela fadhiga Cabdulqaadir Samakaabo, isna ciyaaraha aan looga faradhudhubnayn. Cabdulqaadir, bal waxaad la socota ciyaarihii kale dhinaca dalkan Mareykanka, gaar ahaan ciyaaryahanka Tiger Wood oo dib u soo noqdo mar kale.
Tiger Wood wuxuu ku guuleystay koobka Master 2019 15 sanadood kadib. Marka sidaan ognahay, Tiger Wood wuxuu soo maray xaalad adag, waa la xiray xabsi, ayuu soo galay dhowr qaliin oo dhabarka ayuu maray, arrin qoysna way soo martay. Marka dib ayuu usoo laabtay, wuxuu ku guuleystay masterka markiisii shanaad. Marka taariikh la yaab leh ayuu dhigay soo laabasho aan horey ciyaaraha uga dhicin uu sameeyey, iyadoo aad looga sarreeyey.
bal masterka dhegeystayaasha u sharax.
Masterka waa ciyaarta golofka oo Tiger Wood uu caan ku yahay. Wuxuu ahaa nambarka koowaad ayuu in muddo ah ahaa. Marka sidaas daraaddeed ciyaaraha ayuu ka baxay. Waxa ugu dambeysa koob uu ku guuleysto oo ku saabsan golofka 2008-dii, koob 12 sano ayuu soo sugay inuu wax koob ah ku guuleysto. Sidoo kale 2005-tii ayuu ku guuleystay koobkan ama tartankan Master Champion loo yaqaano. Marka waana nin ku guuleystay shan jeer. Marka dhibaatada uu la kulmay marka loo eego iyo isagoo 44 jir ah iyo bilada uu ku guuleysanayo ayaa wax la yaab ah noqotay, iyo iyadoo si weyn looga sarreeyey oo uu dib u soo laabtay qaybihii dambe kuna guuleystay, waxaana loo xiray jaakada cagaaran oo tartankan uu caanka ku yahay.
Waaw, marka dib ayuu isu jajafay, dib ayuu usoo kabtay, dib ayuu isu nidaamiyey marka Tiger Wood.
Ha, sidaas.
Aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Guud ahaan baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa toddobada saacadu markay tahay Afrikada Bari, aniga iyo Cabdulqaadir Samakaab waxaynu kaga tegaynaa sidaas, iyo galab wanaagsan.
This is VOA.